Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ке слушате. Во Македонија од протести до одобрување на договорот за името. Решавање на спорот со Грција ке заживе економијата, очекуваат стопанствениците. Македонски уметници со проекти на изложбата «Градови ви подигнавме во Белград».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Договорот меѓу Македонија и Грција разочара дел од граѓаните. Некои протестираа, а други сметаат дека е направен интеграцијски исчекор на земјата кон НАТО и Европската унија. Од владата велат дека личните документи нема да се менуваат одеднаш, туку етапно. Незадоволство од договорот во Македонија има кај граѓаните кои сметаат дека владата не е одбранила националната линија, а други велат дека е постигнат важен договор кој ја гарантира безбедноста на државата и овозможува конечно Македонија да стане дел од европското семејство и НАТО. Дел од незадоволните организирани преку социјалните мрежи протестираа пред собранието на Македонија. Таму беа припадници на организацијата наречена Христијанско братство и неколку фудбалски навивачки групи. Како и да е, граѓаните имаат и различни очекувања дали на крајот договорот со кој Македонија ќе добие ново име, ке донесе или не суштински економски и социјални придобивки во државата.
Катастрофално. Зошто јас како македонец да не можам да си кажам дека сум македонец? Зошто некој си заев за мене да кажува и ти околу него дека јас ќе бидам северно македонец?
Не се замарам со политика, нема некој големо влијание на мене, така да се додека безбедноста на државата не е загроза, не е за доброто, ворете по мене. Не, немам некое остро мислење.
На прашање на Радио Слободна Европа колку државата ќе ја чини замената на документите за лична идентификација, согласно обврските од договорот меѓу Македонија и Грција, портпаролот на владата Миле Бошњаковски изјави дека договорот е етапен, а од имплементацијата е во наредниот 5-годишен период. Тој рече дека постои можност за дел од документите да се најде решение со кое граѓаните нема да почувствуваат никаков трошок.
Нема да има во еден ден да се менуваат сите патни исправи, туку која патна исправа како и завршува и истекува рокот, ќе се менува. Што значи тие трошоци по однос на патните исправи ќе бидат во насока на редовните трошоци за вадење на патни исправи кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија.
Институциите се уште немаат информации колку ќе изнесува финансискиот товар од менувањето на документите за лична идентификација. Дел од граѓаните коментираат дека трошоците за менување на документите ќе бидат на нивна сметка. Според нив олеснителна околност е дека патните исправи нема да се менуваат одеднаш, туку на рати, односно како што ќе истекува рокот на нивната важност.
Кои мислите дека ќе ги покрие? Граѓаните? Многу јасно и не сакам со вакви прашања да не правите будали нас граѓаните, затоа што не сме будали.
По правило треба сега во ситуацијава како што е државата, која тоа на подолг рок да се дочека да му истече рокот на тие документи, тоа може и граѓаните во тој случај.
Билат граѓаните. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов изјави дека очекува трошоците од менувањето на документите во наредниот период да се однесува на патните исправи, затоа што многу граѓани патуваат во Грција.
Тука ќе биде можеби најголемата гужба за вадење на пасош и не верувам дека другите документи би биле врзани за рокови. Долго ќе таа е тој процес на усекресуване на документацијата.
То вели дека сепак е многу рано да се каже колку би ја чинело државата промената на документите. Според неговата оценка, договорот меѓу Ципрас и Заев е договор во најава. Тој процес е долгорочен и зависи од многу околности, вели Трајанов, дополнувајќи дека не сака да претпоставува дека е можно договор да се разликва од една или друга страна.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Членството во НАТО ја гарантира безбедноста на една земја, а тоа ги потикнува инвеститорите, велат економистите. Од Стопанската комора посочуваат дека Македонија и Грција досега имале добра економска соработка, но оти за големите компании е клучен непречениот пристап до Солунското пристаниште. Срѓан Стојанчов.
Евентуалното решавање на спорот за името, за членувањето во НАТО и почнувањето преговори за членство во Европската унија ќе има позитивни ефекти за македонската економија. Членството во НАТО ја гарантира безбедноста, а тоа повлекува инвестиции и домашни и странски, велат економистите. Во однос на Европската унија пак тие посочуваат дека отворањето на земјата кон европскиот пазар го потикнува бизнисот. Економскиот аналитичар кој сега е и советник во владата Фатмир Битики вели дека членството во НАТО несомнено ќе има позитивни ефекти врз економијата.
Апропо НАТО, тоа значи дека било странските инвеститори, било домашните инвеститори, ја гледаат земја како една стабилна земја во која што секоја нивна инвестиција е загарантирана од било какви други влијанија и тоа не треба да се занемари.
Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески очекува продлабочување на соработката со НАТО за што македонски фирми и досега соработувале со Алијансата. Тој посочува дека Македонија и Грција и досега имаат добра економска соработка, но оти за големите компании кои ги представува неговата комора е клучен непречениот пристап до Солунското пристаниште.
Многу битна работа е што би дошло во таква разврска позитивна до подпишување на договорите за стекнување на двојно одобочување и договорот за заштита на инвестициите, тоа веројатно во делот на инвестиционната активност би подтикнала работата и на нашите компании, на бизнесите, на територијите на другите држави, односно нашите во Србија, Србите и нас и така натаму.
Азески посочува дека трговската размена на Македонија со Европската Унија е 75% и оти над таа бројка Македонија мора да бара алтернатива на други пазари. Битики посочува дека е тешко да се прогнозира кои сектори најмногу би профитирале од членството во НАТО и преговори со Европската Унија, но искуството од соседните земји кои влегле во Алијансата покажува дека има раст во секторот на недвижнини и градежништво. Во текстилната и кожарската индустрија, например, нема да може да се носиме со поголемите економии, но како и досега ќе бидеме дел од ланецот на набавки, вели Битики, посочувајќи го примерот на Албанија, каде што лом производството има огромен раст.
Но од друга страна, гранката на логистика и дистрибуција секако нема да може да се носи на глобалниот пазар, затоа што вие имате големи центри на логистика и дистрибуција, кои што најверојатно нема да ги вшмукаат, туку ќе ги преземат нашите капацитети како Македонија, затоа што на глобалниот пазар ние секако се гледаме како мали.
Дел од договорот за спорот за името, кој го прифатија премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас, се однесува и на економската соработка. Во него, меѓу другото, се наведува дека имајќи предвид дека Македонија нема излез на море, страните ќе се раководат од релевантните одредби од Конвенцијата на Обединетите нации за поморско право, колку што е применливо.
Култура и уметност на Радио Слободна Европа.
Делото «Текстилијат» на македонскиот визуелен уметник Филип Јовановски, истражувачкиот проект «Црвеније Бајракот, што гордо се вее», културната еманципација на работниците и културата на трудот во модната конфекција «Стибо во Штиб» во 70-те и 80-те години на 20-тиот век, на кураторката Ивана Васева се дел од изложбата «Градови ви подигнавме», изложба за противречностите на југословенскиот социализам, кој од 13 јуни до 2 јули се одржува во галеријата Цвета Зурој во Белград, соседна Србија. Љупчо Јолевски.
Текстил и јат, новиот уметнички проект на Филип Јовановски, реализиран во соработка со кураторката Ивана Васева, се манифестира во форма на вестник, колективно уреден со работниците и активисти од организацијата Гласен текстилец од Штип, како политички простор за еманципација и колективна акција која ќе иницира услови за подобри човекови и работнички права. Во основата на ово уметничко дело е развивањето на релациите и односите меѓу работниците и културните работници како современ естетски чин во активирањето за заедничка борба за нивните работнички права. Вестникот реферира на наследството од културниот живот на фабриката Стибо во Штип, посебно надоврзувајќи се на содржината и структурата на вестникот Стибо, кој беше објавуван во периодот 1973-1993 година. Од друга страна, Црвеније Бајракот, што гордо се вее, културната еманципација на работниците и културата на трудот во модната конфекција Стибо во Штип во 70-тите и 80-тите години на 20-тиот век, истражувачкиот проект на кураторката Ивана Васева се осврнува на самоуправната култура во Југославија како култура која им припаѓа на сите или покрај културните работници и на работниците и се обидува да ја анализира важноста на културата во овој период како култура која не сака да го направи работникот покултурен во некоја елитна смисла, туку работничката класа да биде творец, креатор на културата и културната политика. Говорејќи за своето учество на оваа поставка, Јовановски и Васева забележуваат дека курирањето и реализацијата на изложбата и двојазичната публикација со насловот «Градови ви подигнавме» за противречностите на југословенскиот социализам подразбирало и едногодишен истражувачки процес иницииран од кураторите Вида Кнежевиќ и Марко Милетиќ од колективот «Контекст» од Белград, кој ним им овозможил студиозен и потемелен пристап во преиспитувањето на противречностите на југословенскиот социализам. За нас како тим и мене како уметник кој веќе подолго време се занимава со кршењето на работничките права во случај на текстилните работници и создавајќи дела во кои се замаглува границата помеѓу уметноста и животот, а естетското се огледува во политичкото создавање нови врски и односи, ова учество на изложбата е многу важно. Важно ми е да се препознае оваа пракса во визуелната уметност, во пристапот и во самата визуелизација како конечен уметнички процес, вели во писмената изјава Јовановски. Тој дополнува дека во контекстот на изложбата, каде од различни аспекти беше истражен феноменот негословенскиот социјализам, учеството на Македонија со случајот на културниот живот во текстилната фабрика Стивот Штип и ангажманот во борбата за работнички права на новиот колектив Гласен текстилец е пред се важно за локалната заедница во Штип, особено кога ќе се стави во контекст на една значајна регионална изложба во која можноста да станат повидливи пораките на таа борба добива значајно место. А Васева пак во своето објаснување вели дека овој текст не се обидува да романтизира некои времиња или да ги представува како веќе недостижни бастиони, туку подобро да се обиде да ја свати денешната општествена стварност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А сега Гурица Попова и прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот е договорот меѓу Македонија и Грција.
Ја сакам Грција, ја сакам Македонија. Се надевам дека се добро ќе заврши. Напиша на Твитер познатиот холивудски актер Расел Кроу од Фиренца, повестите дека премиерите на Македонија и Грција, Заев и Ципрас, го постигнаа договорот околу неколку деценискиот спор за името, а го објави независен. Слободен печат и Нова Македонија го цитираат грчкиот премиер. Не можеме да им забраниме да се самоопределуваат како македонци. Овој договор не е за да го подценува правото на самоопределување. Инаку, најавени се протести во Атина и Преспа против договорот, наслови Нова Македонија во електронското издание. Истиот вестник, како и електронските изданија на другите печатени медиуми, го следеа и протестот пред Собранието на Македонија против промената на уставното име. Вечер наслови, протести, Заев ако сака нека си го смени името, ние сме за ЕУ и НАТО како Македонија. И демонстрантите фрлија молотов коктел врз Собраниската зграда. Исто така вечер, информацијата за постигнатиот договор ја објавува со наслов «Имаме право да се определуваме како македонци без какви било ограничувања», се нагласува во договорот меѓу Македонија и Грција, пишува вечер. Објавувајќи реакции на меѓународните фактори во врска со постигнатиот договор, Нова Македонија напиша Туск Столтенберг, да не се пропушти шансата што ја дава договорот за името. Вечер наслови, меѓународната заедница го поздрави договорот и лидерството, наведувајќи дека генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш се надева дека постигнатиот договор ќе биде примери за други земји кои имаат спорови. Електронските медиуми ја објавуваат и изјавата на председателот на државата. Нова Македонија го цитира Иванов дека нема да легализирам политички дивоградби. Вечер, јас како Ѓорѓе Иванов, личен договор на Заев и Ципрас нема да прифатам. Независен и другите печатени медиуми нотираат дека Иванов си отиде од состанокот што се одржуваше во неговата резиденција, со објаснување дека премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров отишле за да го информираат за деталите и да му го предадат постигнатиот договор. Вечер ја објавува реакцијата на СДСМ. Иванов покажа дека е политичка дивоградба на Никола Груевски. Нова Македонија ја објавува реакцијата на еврокомесарот Јоханес Хан во интервјуто за МИА. Иванов да преземе одговорност за процесот за договорот со Грција. Хан додал дека не е соодветно за председател на држава да одбие да разговара со премиер и со министер за надворешни за да добие информации од прва рака. Истиот вестник го објави и сообщението на владата по обраќањето на Иванов до јавноста. Иванов не ја гледа перспективата што се отвора пред државата. Во своето обраќање до јавноста, за жал, председателот Иванов не успеа да се издигне над собствената немоќ, цитира вестникот, дел од сообщението на македонската влада.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Валаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.